lytter til Vildt Naturligt. I dag er dine værter...
Mørkets fyrste, Johan Olsen.
Og Vicky Knudsen, også kaldet Lucifer.
Og tæt på.
Grunden til, at vi er lidt over i det der sådan lidt vampyragtige, det er jo fordi, vi i dag skal tale lidt om et dyr, der siger sådan her.
Det er vanvittig videnskabelig forskning, der ligger bag disse lyde. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig vores gæst, der har taget de her fantastiske lyde med. Og der er flere lyde.
Og lyde, der faktisk afslører et helt nyt adfærdsmønster hos det her dyr.
Ja.
Hej. Og velkommen til studiet, og tusind tak, fordi du vil være med. Adjunkt Laura Stidsholt, flagermusforsker på Institut for Biologi og Zoofysiologi på Aarhus Universitet.
Tusind tak. Laura, du og dine kollegaer har lavet en masse spændende forskning, og vi skal dykke ned i rigtig meget af det. Jeg har også lige haft en artikel i Science. Jeg kan bare sige, at der er sket ting, som gør, at det kan vi ikke afsløre før til sidst, fordi det er vanvittigt. Er det ikke rigtigt, Johan?
Jo, fuldstændig.
Så den tager vi til sidst.
Jeg sidder og kigger på dine artikler forberedt mig hjemme, så øjenbrynene kommer højere og højere op i panden på mig. Det er altså meget, meget imponerende forskning, du har begået i løbet af relativt kort tid. Jeg synes, vi starter med at tale lidt om den lyd, vi lige hørte.
Ja.
Kan du fortælle, hvem der har lavet den?
Ja, det har en brunflagermus, som jeg også kender fra Danmark, optaget i Tyskland, som er sådan en af de bedste rovdyr næsten i verden, kan man sige. Og der kunne I høre den inden for cirka et sekund både finde og jage og fange et insekt.
Skal vi ikke lige høre det igen, bare så man lige kan høre, hvor hurtigt det går?
Ja. Og den her, den er faktisk lavet langsomt cirka 4 gange, så det går meget hurtigere, end det lyder. Bare for, okay, vi kan høre lydene bedre.
Okay, ja. Så den er kørt, det her, det er langsom gengivelse? Okay.
Ja, for ellers så er det lidt svært at høre, hvad der foregår. Så I kan ligesom høre de individuelle kald, og der bliver hurtigere, 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 fordi at, så at, kan de få en meget højere opløsning af verden, og derfor fange deres byttedyr meget bedre.
Ja, og det var faktisk også det, vi hørte, da vi snakker om valer. Kan du huske det? Den der kaskelotval? Ja. Magnus Wahlberg.
Ja, præcis. Meget bedre.
Så han har afspillet lyden fra en kaskelotval, der kommer tættere og tættere på sådan en, på sådan et aggregat derop. Så det var virkelig, det lyder meget sådan der, at du orienterer sig, flagermusen orienterer sig sådan generelt, og så når den finder et insekt, så sætter den pulserne op, så den får meget information hurtigt omkring, hvor insekter. Det er vildt lyd.
Men det er helt rigtigt, og det er jo det, der er også bare mega spændende ved biologi, at verdens største pattedyr under vand gør det samme, som verdens mindste pattedyr gør i luft. Så har de udviklet noget, der minder rigtig meget om hinanden.
Ja.
Så det er jo bare mega sejt.
Ja.
Det er ret sjovt.
Konvergent evolution. Vi har været inde på det før. Det kan noget. Det kan det altså. Så hvis vi lige tager flagermusene. Det er flyvende pattedyr. Der er mange af dem. Men kan du lige sådan fortælle, hvorfor du er så fascineret af flagermus?
Altså, der er bare så mange ting, jeg synes er fede ved flagermus. Men altså, selvfølgelig så kan de se mørke med sådan en ret eksotisk sans som ekolokalisering. Men udover det, så er de jo bittesmå pattedyr, som har en utrolig spændende fysiologi, fordi de flyver, hvilket er helt vildt dyrt. Så de lever på sådan en energetisk knivsæg, hvor de virkelig skal sørge for at få masser af mad. Og på den måde har de så udviklet strategier til at blive rigtig gode til det, og så samtidig leve i en verden, hvor at, der er under forandring, hvor de så har udviklet strategier til at passe på den energi, de har. Så fysiologisk er de rigtig spændende, sensorisk er de rigtig spændende, og så lever de længe. De lever i sådan nogle kæmpe store kolonier, hvor de indgår i venskaber, så de lever meget længere end mange andre dyr på den samme størrelse.
Og hvor meget længere, hvor længe lever de?
Ja, så en flagermus på omkring 7 gram har i felten blevet fundet med ringmærkning til at leve i over 41 år.
Nej!
Så det er sådan fuldstændig vildt, så de slår alle rekorder med
livslængde. Men det gør så små dyr jo ikke normalt.
Nej, måske mus og rotter på de spørgelser lever måske nogle år. Ja. Så de lever sådan meget langsomt, og de får unger måske hver anden eller en gang om året eller hver andet år. Hvor også rotter, for eksempel mus, de kan få mange kuld med mange unger per år. Så de har en helt anden type livsform, som minder lidt mere om store pattedyr. Så de lever i de her kæmpe store kolonier, hvor de har livslang læring, og ungerne de lærer rigtig mange teknikker af forældrene. Så det er sådan en helt anden type dyr, end man lige tror, når man ser de der små mus, som man tænker, det er.
Det må da være det længst levende 7 grams dyr
Jo, så de slår de biologiske sådan, regler, man har om, hvor mange gange kan et hjerte slå i løbet af et livsperspektiv, for eksempel. Mm. Og nogle af teorierne om, hvorfor de kan gøre det, er, at de for eksempel går i dvale, så det kan de gøre mange måneder om året, danske arter også. Men det kan ikke forklare det hele, så der er alt muligt på spil, som vi faktisk ikke rigtig ved noget om, som gør, at de har fundet sådan lidt nøglen til et langt liv i hvert fald.
Ja.
Crazy.
Og som er lidt svært at kopiere for os. Altså, når man tit snakker om, vi skal finde ud af at leve længere, hvilken elixir skal vi tage? Det er lidt svært lige at gå ud og kopiere.
Det er det, men der er nogen, der kigger på, altså de ser ud til at være lidt mere modstandsdygtige over for kræft, og der er nogle former for virus, og de er ikke på samme måde bliver ramt af. Så på den måde er det for mennesker også i længden kunne være ret spændende at blive inspireret af, hvad der sker sådan molekylært der. Der er rigtig, rigtig mange ting i det, som man ikke ved ret meget om, fordi flagermus sådan, historisk set ikke har været særlig studeret. Altså det er sådan en art, som man måske burde lægevidenskabeligt have kigget mere på, fordi man har typisk brugt mus og rotter som sådan nogle laboratoriedyr. Så på den måde ved man ikke så meget om det, men man kan se, at de har nogle molekylære tilpasninger, for eksempel hvor de beskytter telomererne, så når cellerne deler sig, at de ser ud til måske ikke at blive nedbrudt på samme måde, som også kan forklare, at de så kan leve længere.
Hvis man forestiller sig kromosomerne inde i sit hoved, som lytter, så enderne af kromosomerne, der sidder der, ligesom hvor DNA slutter, men der er der så sådan et område, hvor DNA antager sådan en særlig struktur med sådan nogle gentagende sekvenser, som man kalder telomerer. Og man kan se, at jo ældre et dyr bliver, så er der sådan en generel regel om, at de her telomerer ganske langsomt forsvinder. Der bliver mindre og mindre, så kromosomen bliver kortere og kortere. Og det er så et livsur, kan man sige. Så jo kortere telomerer man har, jo ældre er man. Så derfor så er man interesseret i den.
Men de ser ud til at kunne begrænse den der forkortning. DNA bliver ikke på samme måde kuttet af. Det er en af mekanismerne. Der er mange andre, som man kigger på.
Og så har et ret vildt immunsystem, ikke? Altså som ikke er hukommelsesimmunsystem. Så de har sådan ret meget gift over for virus og bakterier.
Det har de samtidig med, at de så heller ikke er for overreaktive, så de ser også ud til at kunne beskytte nogle af de sygdomme, man ellers får, fordi man har et overreaktivt immunforsvar. Det ser de så heller ikke ud til at få. Så de har lidt begge dele der.
Ja. Vildt nok.
De har bare fundet nøglen.
Ja. Det har de.
Det ville jo være fantastisk, hvis de kunne hjælpe os med.
Jeg sprøjter jo faktisk lidt flagermusblod ind i min blodår hver dag,
ja,
når jeg står op om morgenen.
Ja, og hvis alle nu kunne gøre det og undgå kræft, eller i hvert fald større grad undgå kræft, det ville jo være super smart. Men der er jo egentlig ikke særlig mange af verdens flagermus, der suger blod. Men ikke det så mindre, så var det meget sjovt at læse det der med, at der er meget stor forskel i Østen og Vesten. At det er også i Vesten, der har det der med blodsugende flagermus og farlige og sådan noget.
Jo, så den historisk set, i hvert fald i vestlig kultur og i de film, vi ser, og sådan, altså, der er det jo altid sådan forbundet med mørke og uhygge. Jeg så Venom i biografen for nogle år siden også, hvor der virkelig bare sådan handler om, at han bliver bidæk og får alle de her superkræfter, men samtidig også sådan bliver forbundet med noget uhyggeligt. Men kigger man i Østen, så rent historisk set, så hvis man, har man fundet rigtig mange udgravninger, hvor der er flagermus, hvor det sådan er forbundet med lykke og mange sådan positive ting. Så der er virkelig en stor forskel der. Og jeg tror, det er en af årsagerne til, at man, hvis man siger, at man er flagermusforsker, så får man lidt nogle sjove, kan man få nogle sjove blikke. Så de første mange år, jeg arbejdede med dem, det var ikke det første, jeg sagde til middagsselskaber. Så ventede jeg tit lige, indtil jeg sådan lærte folk lidt at kende, fordi man hurtigt godt kunne blive dømt over, man synes måske...
Blev det opfattet negativt?
Ja, det i hvert fald for 10 år siden. Der er sket lidt, trods alt, ja, på fronten de sidste år, i forhold til bare generelt sådan med opmærksomhed omkring dyr og sådan. Men generelt set i Vesten er det forbundet meget med det der blodsugende, djævleagtige uhygge.
Altså, er det Dracula, der har startet den trend? Fordi jeg tænker, normalt vil det jo, så siger vi mange ting, at så er det jo Østen, man har overtroen, hvis vi tager nogle af de større dyr, hvad vi tidligere har snakket om i programmer, for eksempel tiger og næsehorn, og overtro med, hvad det kan, og hajfinder for den sags skyld. Så det plejer jo ikke at være også i Vesten, der har den der overtro. Er det Draculas skyld?
Jamen, jeg tror, at nogen mener i hvert fald, at nogle af de første spanier kom til Sydamerika, at da de lagde til der på østkysten, at der er nogle af de tre blodsugende arter ud af de 1400, så det er meget, meget, meget lille del, der er blodsugende. Men de kom sådan flyvende ud om natten og angreb deres kvæg og sådan noget. Så man tror, det startede derfra, at de kom flyvende ud fra mørket og sugede blod og sådan noget. Så har de så taget den historie med hjem til Europa, og så er det så spredt sig.
Så man tror, fra Spanien og rundt i Europa.
Ja.
Det forekommer mig, at jeg har set sådan nogle gamle, sådan lidt gotiske renaissancebygninger, hvor der har været dekoreret med flagermus. som ikke ser specielt hyggelige ud.
Ja, det er jo noget, der så går mange, mange hundrede år tilbage, så de har bare ikke fået ændret deres PR, kan man sige, blandt vestlige mennesker. Det er ligesom holdt ved siden, og måske faktisk bare blevet forstærket, og specielt også af populærkulturen også nu. Ikke?
Ja.
1400 flagermusarter i verden. Hvor mange arter er det, vi har i Danmark?
Omkring 17, så det er cirka en tredjedel af alle pattedyr i Danmark, der er faktisk af flagermus.
Ej, jeg kunne engang ramse dem op. Hvis vi tager flagermusen sådan evolutionært, hvor langt går den så tilbage?
Cirka 60 millioner år.
Er vi ude i fuldbragte flagermus der?
Ja, det er der omkring, hvor man har set sådan nogle bittesmå, sådan ern-agtige lignende insektæder, der har sådan hoppet rundt i træerne. Og derfor har de så hoppet lige så stille ud. Og på, man tror lige nu, at de både har udviklet ekolokalisering og flyvning cirka samtidig, fordi man har ikke nogen fossiler, der sådan rigtig kan forklare, om det er det ene eller andet, men så i den periode. Man tror, det er sådan er kommet sideløbende. Så okay. De begyndte at ekologisere og hoppe ud i mørket, fordi der var en masse insekter, der har søgt ly fra dagsaktive fugle, som har spist dem. Så der har været en kæmpe fødeniche der i nattemørket, som de så har kunne hoppe ind i.
Det vil sige, at for eksempel sådan noget som flyvende hunde, som ikke bruger ekolokalisering, det er sekundært udviklet at lade være, om jeg så må sige, men så bruger øjnene i stedet for.
Ja.
Okay.
Ja. Og, det er dem, der har de der store, nuttede øjne.
De er simpelthen så cute i Randers regnskov. Altså, jeg elskede dem.
De er så jeg tror også, det er det med, at øjnene er så store, at de bliver rigtig nuttede.
Ja.
Jeg synes jo egentlig også, at mange af de arter, vi har i Danmark, de er insektede, og jeg synes også, de er super nuttede, når man har dem i hånden, og de er sådan lidt pelsede og varme og søde.
Ja.
Men de har små øjne. Så,
Muldvarpen, den er lige så imponerende valgt, i stedet for at tage det flyvende element, sådan ting. Vi er gået under jorden. Der er ikke særlig mange at slås med om nichen hernede. Jeg går under jorden. Den har jo absurd blød pels. Det har flagermus også. Men er der en grund?
Det er et godt spørgsmål. Altså, de lever jo i sådan nogle kæmpe store kolonier, hvor de lever altså måske 10, 20, 30.000 sammen, nogle gange op til en million, hvor de bare ligger fuldstændig op og ned af hinanden. Mm. Så man kan se, at de faktisk sådan, hvis man kigger på deres mikrobiom, så er de mere til fælles med hinanden, end de har med sig selv på, hvis man sådan sammenligner et år frem i fremtiden, for eksempel.
Ja.
Altså, så det er sådan en kæmpe stor koloni, der bor sammen. Det kunne være et bud, at når de ligger så meget tæt op og ned af hinanden, at så er det måske rart, at det er bare blødt og varmt, og ikke sådan mega stridehår.
Og nu siger du små ærenlignende. Hvor tæt er flagermus og flyvende æren på hinanden så?
De er så ikke helt, hvad kan man sige, sådan, beslægtet. Men vi er faktisk i gang med at lave nogle studier, hvor vi putter den samme teknologi, som vi gør på flagermusene, på de flyvende æren, for netop at sammenligne. Fordi de laver ikke, de glider, men de laver ikke vingeslag, hvor de bruger deres egen energikraft på det. Så vi synes, det kunne være en sjov sammenligning netop med, at de lever lidt på samme måde i samme habitater, men med to meget forskellige sådan, biomekanisk baggrund. Så vi er ved at putte dem på for netop at sammenligne nogle af de ting, de biologiske spørgsmål i felten mellem de to, fordi de minder så meget om hinanden, men er så evolutionært forskellige stadig.
Hvordan klarer flagermusen det der? Altså, fugle, de har sådan en køl på deres brystben, hvor musklerne, der holder vingerne, ligesom sidder fast. Det er de eneste sådan store muskler på en fugl, det er dem, der holder vingerne. Og så har de også ønskeben til at undgå, at vingerne klapper sammen op over dem og alt det der. Hvordan går flagermus?
Alle flagermus har helt samme udvikling, men det, de har gjort, det er, at de har udviklet deres fingerknogler til faktisk at lave vingerne, så de er blevet helt vildt lange og helt vildt tynde, og så er der så vokset svømmehud, kan man sige, ud mellem dem, og så er det så dem, de flyver med, og så er deres lille tommeltot, den er sådan tilbage, så de kan sådan krasse rundt med den. Det er helt vildt fantastisk tynd, blød hud. Jeg ved ikke, om I har holdt en flagermus i hånden.
Hvis man kigger, man er bange for, at den sprækker jo.
Fuldstændig. Så hvis man kigger op sådan i lyset, så kan man se igennem. Man kan se alle blodkarrene og sådan bittesmå muskelfibre. Så det er sådan en helt tynd, fin membran. Men mega modstandsdygtig.
Ja.
Og så er det noget af det væv, der heler hurtigst blandt pattedyr. Så hvis man finder en flagermus, hvor der er kommet hul i vingen, det kan tit ske, at de kommer til skade. Så er det bare lynhurtigt, at det hele, fordi de er så virkelig afhængige af, at de skal kunne flyve. Ikke? Så det er en helt anden biomekanik, den måde, de flyver på.
Okay.
Og man kan også se, når de... fugle har typisk, at de slår al kraften nedad, men flagermusene laver både opdrift, når de tager vingerne nedad, men så også, når de slår tilbage med dem, så kan de også få opdrift. Så det er sådan en helt anden måde, de gør.
De gør det smartere?
Ja.
Men de er jo heller
ikke... De er jo utrolig også manøvredygtige, fordi de har alle de her rigtig fine muskler omkring fingerknoglerne. Så de kan virkelig, at man, hvis man ser dem...
så de kan manipulere vingens form?
Lige præcis. Bare gennem, at de bevæger dem. Ligesom hvis man spiller klaver, kan man sige. Så kan man virkelig sådan...
Cool, ja.
Ja, så de er mega, mega seje.
Ja. Ja. En ting er, at du er vildt fascineret af dem nu, men har du altid været glad for flagermus, eller hvordan?
Det har jeg ikke sådan altid, nej. Jeg har også altid været meget bange for fugle og sådan ting, der har flakset omkring mig.
Super god start.
Ja, så det lå ikke lige til højrebenet. Men jeg har sådan... synes, sådan, hjernen og sanserne har været helt vildt spændende altid, og det var også det, jeg sådan grund til at læse biologi til at starte med, og skrevet bachelor om, sådan, hvordan sanseinput det bliver integreret i hukommelsen. Så det var derfra, jeg kom. Og så fandt jeg så ud af, at man gennem flagermus, og sådan set også forvaler, ved at optage deres lyde mod dem, de sender ud, og alle dem, de får tilbage, så har man faktisk adgang til den sensoriske information for et dyr, ude i felten, som man ikke kan få ved andre dyr, fordi at de ikke på samme måde selv producerer den information, som de så får tilbage reflekteret. Så det er en måde for mig at studere en sans, men ude i felten, så man ikke skal studere dem i et laboratorie eller sætte elektroder i hjernen på dem. Så det var det kom fra, og så kom sådan en kæmpe kærlighed til flagermusene så bagefter, fordi jeg fandt ud af, hvor seje de så var.
Ja, så du tør holde en flagermus nu?
Meget gerne.
Ja.
Ja.
Okay, Laura. Du har et studie, du og dine kolleger har publiceret et studie, som involverer at lytte til flagermus. Og det var den lyd, vi hørte i starten. Det var den ene af dem. Men der var også en til, og måske så kunne vi få lov til at høre de to efter hinanden. Så hvad er forskellen på de her to lyde?
Så forskellen på de her lyde, det er, at i den ene, der kan I høre, at det går meget, meget langsommere. Og det kan måske lyde sådan lidt som kedeligt fund, men det fortæller utrolig meget om flagermusen, fordi at det betyder noget om, hvor hurtigt de opfatter verden. Så det svarer også til, hvis vi går i biografen og ser en film, hvor der er virkelig høj opløselighed. Det er fedt, og vi kan se alt. Hvorimod, hvis der kommer meget færre billeder per sekund, så bliver det helt vildt grynet, og vi kan ikke se måske særlig godt, hvad der sker. Og det, vi kan se i de her målinger, det er, at når der er rigtig meget lys til stede, så kalder de simpelthen sjældnere. Så det vil sige, at de... bruger egentlig ikke deres ekolokalisering lige så meget, og det beviser jo så, at de så bruger synet i stedet for, og så ligesom integrerer synet og ekolokalisering sammen.
Okay, så når de også kan se, når der er lys der, hvor de jager, så sender de lyd ud for at sanse deres omgivelser med lavere frekvens?
Ja.
Også så... i angrebssituation, også lige før de...
Det er et rigtig godt spørgsmål. Så typisk, når flagermus de kommer tættere og tættere på et byttedyr, så laver de den lyd, du lige lavede rigtig, rigtig godt. Og det svarer til måske, at man ser noget, der er 200 gange i sekundet, så det er virkelig, virkelig god høj opløsning. Det ændrer de ikke ved, fordi det er rigtig godt. Men det inden der i sekunderne inden, der kalder de meget langsommere. Og det er simpelthen, fordi vi tror i hvert fald, at det ikke på samme måde nødvendigt for dem at få den information, fordi de bruger synet som supplerende sensorisk information. Og det kan man sige, det ved man jo i mange andre, mange andre typer af dyr også kan bruge. Hvis vi kører bil for eksempel, så er det rigtig godt, at vi bruger synet, men vi kører nok endnu mere bedre bil, hvis vi også kan høre, om der kommer biler omkring os. Så det er sådan lidt samme teknik, at de bruger både ekolokalisering og synet samtidig.
Jeg synes også, at I skriver i artiklen, at den bevæger sig hurtigere, når der er lys.
Ja, så det tyder på, at de faktisk løser opgaven bedre, fordi vi kan måle, at de næsten flyver dobbelt så hurtigt frem mod deres insekt, end hvis de flyver i mørke. Så det vil sige, at når de bruger synet og ekolokalisering sammen, så bliver de bedre jægere og hurtigere jægere.
Men hvad hvis det ikke har noget at gøre med flagermusens syn, men det har noget at gøre med byttedyret? Så byttedyret pludselig i højere grad kan se flagermusen, og derfor bevæger sig hurtigere og er sværere at fange.
Ja, vi har kigget på, så vidt muligt vi kan i de her typer optagelser, så har vi sådan prøvet at sammenligne situationer, hvor at det er de sådan samme typer insekter, og på samme tidspunkt er døgnet. Og sådan, så vi har prøvet så vidt muligt at tage højde for, at det er de samme familier inden for samme område i samme situationer. Det er ikke, fordi de finder nogle andre byttedyr, der er hurtigere, men vi har selvfølgelig afvist, at de kan insekterne i princippet kan se flagermusene. De vil ikke kunne flyve så hurtigt væk fra dem, insekterne, til at man kunne måle det på den måde, fordi det er en fordobling af flagermusens hastighed, ja, i forhold til, hvor hurtigt de flyver hen mod, mod insekterne.
Ja, de flyver også i de her tilfælde, hvor der er lys. Jeg kunne regne ud, der, du skriver 7,9 meter i sekundet.
Ja.
Det regnede jeg ud til at være cirka 28 km i timen.
Ja, og så flyver de omkring 5 eller sådan i mørke. Ja. Så halvanden gang så meget.
Ja. Ja. Jeg troede egentlig, de fløj hurtigere.
Jamen, det kan de også godt, flagermus. Hvis de bare skal, for eksempel skal navigere over lange afstande, så kan de godt flyve hurtigere.
Det er jo lige ud, ja, i stedet for hele tiden.
Okay. Ja. Så når de manøvrerer og prøver at fange byttet til sidst, så har de faktisk lidt en deceleration til sidst,
okay,
lige inden de fanger det. Og ja, det er også for at manøvrere, og de skal bruge deres vingemembraner op for at fange insektet. Mm. Og på den måde, så lige til sidst, så bliver de faktisk langsommere.
Hvad gjorde du der? Vinge?
Deres vinger, dem åbner de sådan op, og fordi så har de et kæmpestort areal, og så kan insektet, så selv hvis insektet rammer ind i for eksempel vingemembranen eller ind på maven, så kan de bare fange det alligevel, så de behøver ikke fange det med munden.
Vidste du det, Vicky?
Nej, det vidste jeg ikke.
Du laver så om til en kæmpe pose?
Ja, det kan man sige.
Det er mega sejt, ja, men kan de nogensinde gribe insektet med fødderne?
De griber egentlig med, hvad kan man sige, sådan deres fødder går ned, og så har de vingerne ud, og så har de så også en membran mellem benene.
Ja. Mm.
Så det vil sige, at insektet kan ligesom ramme ned omkring benene, op omkring vingerne, og så tager de ligesom hovedet ned, og så tager de bare fat,
ja,
med.
Ja, præcis.
I luften?
I luften, ja.
De basker ikke med vingerne, når de laver det der.
Nej, altså, men det går bare så utroligt hurtigt. Yeah. Så man kan, altså, det er meget, 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 altså, måske 50-100 millisekunder eller et eller andet. Så de når ikke rigtig at falde.
Det var netop, fordi deres fødder er så små, så jeg tænkte, de kan næsten umuligt gribe noget med dem, fordi det er ikke sådan nogle særlig fleksible fødder eller med lange ankler.
Der er jo nogen, der har udviklet sådan nogle virkelig lange, flotte ankler og sådan nogle helt vildt lange, flotte fødder. Og så flyver de så over vandoverfladen, og så fanger de enten fisk, altså typisk fisk, som de kan gribe med dem. Så de bruger dem faktisk rigtig meget til fangst også.
Ja. Sejt. Det er, hvor er det henne?
Det er blandt andet i Panama. Der er der flere forskellige fiskeflagermuse, Mexico og mange steder i verden. Med deres ekolokalisering, så kan de så ekolokalisere ind over en vandoverflade, og hvis der så er en fisk, der lige bryder overfladen, så bryder det jo, så er der rigtig meget eko, der kommer tilbage.
Og
så
det giver et kraftigt signal selvfølgelig. Ja.
Lige præcis. Ja. Så kan de faktisk se under vandoverfladen, okay, der er et eller andet, og så kan de sådan scoop hen.
Men så skovler de?
Ja.
Men der er vel ikke nogen af de danske, der har lange ankler?
Nej. Ja, de danske, det er insekter.
De er meget korte.
Ja.
Meget korte ankler. Og meget korte fusser. Det er jo ret tydeligt, at altså i hvert fald de fleste flagermus, jeg har set, har ret fine øjne, der ligner nogen, der ser ret godt. Har man tænkt, at de så dårligt før, eller bare ikke brugt synet til meget? Eller hvad har man antaget om deres øjne, som jo er ret store og veludviklede?
Sådan traditionelt set har man altid bare tænkt, at de var blinde, mere eller mindre. Og man har også på engelsk det, der siger blinders are bad. Så det er som sådan et udtryk.
Det er falske udtryk.
Ja, altså man har tit også, når man så har lavet forsøg som forsker, så har man egentlig brugt lys alligevel inde i nogle af de forsøg, man har lavet, fordi at de kan jo ikke se noget. Og så efterhånden så er det jo så gået op for folk, at det kan de faktisk rigtig godt. Så allerede i 60'erne, der lavede man forsøg, hvor man frigav flagermus langt væk fra deres områder for at finde ud af, hvordan de fandt vej hjem. Og der kunne man se, at de brugte synet til for eksempel at følge en vulkan i baggrunden, når de kan se dem.
Mm.
Så man har vidst, at de har brugt synet til navigeringsopgaver og sådan noget. Mm. Og man kan også sige, at synet er virkelig dyrt sanseorgan at holde ved lige. Så evolutionært ville det ikke give nogen mening at have noget, der er så dyrt, hvis ikke at man bruger det til noget vigtigt.
Øjnene er en dyr ressource, det er dyrt at flyve. Er det også dyrt at sende mange kald ud i forhold til få?
Altså det kommer lidt an på, hvornår man er hen, fordi at det der er det virkelig fede ved flagermus, fordi de har alle de her regninger, de skal betale, både i forhold til, at det er dyrt at flyve, det er dyrt at være et lille dyr, og det er også rigtig tit dyrt at kalde kraftigt. Så sørger de for, at de kalder, på, når de slår med vingerne. Så det vil sige, ligesom hvis vi løber en tur i skoven, så vil man gerne snakke på en udånding, som man også på en eller anden måde timer til, når man løber med sine skridt.
Ja.
På samme måde timer de deres udåndinger til deres vingeslag. Og så på den måde, så får de helt vildt billig lydproduktion gennem deres allerede, de bruger allerede den energi på flyvningen, og så kan de sådan blaf billig lydproduktion med.
Vil det så sige, at når de flyver i lys, så slår vingerne langsommere?
Nej, det gør de så faktisk ikke, så det er det, der er lidt sjovt. Det var, og det er så fordi, at de også rent biomekanisk bliver nødt til at fange og lave de her, altså de skal flyve og fange deres insekt. Så det kan de ikke rigtig lave om på. Men vi kan se, at de kalder en lille smule langsommere, så det er måske noget med, at de timer det lidt anderledes i den, hvad kan man sige, i løbet af vingeslaget. Mm-hmm. Og så når de kommer helt tæt på byttedyret, så bliver de nødt til at kalde meget, meget hurtigere. Ja. Og derfor så bryder de den her kobling til vingeslaget, lige inden de fanger det.
Men det er bare fordi, jeg tit ser flagmus om dagen. Og så har jeg altid fået at vide, at det er fordi, den er blevet forstyrret. Er det tilfældet, eller jæger de, altså kan I overhovedet sige det endnu, men er det med vilje de nogle gange, hvis de lige er lidt ekstra snacky eller et eller andet? Også fordi de jo ikke bruger sønderlig meget mere energi på det, jæger om dagen.
Altså, eller det, man, hvad ved, det der er nogle arter, der for eksempel brunflagermus i Danmark, som flyver ud, altså nogle gange en halv time med en solnedgang for eksempel, det kan de godt flyve ud. Så på den måde, det er jo dagen, så nu ved jeg ikke, om du tænker sådan noget klokken midt på dagen, klokken 12-agtigt. Eller...
Jamen, jeg har også set dem om formiddagen.
Ja, okay, jamen, det er nok lidt usædvanligt. Okay. Men der er, altså for eksempel på, tror nok det er på Azorerne, der er der en totalt dagaktiv søsterart til brunflagermusen, fordi der er ikke nogen, der kan fange den, der er ikke nogen rovdyr, og så er den egentlig bare begyndt at jage os om dagen. Så det kan de sådan set godt.
Ja.
Men typisk vil de foretrække natten, fordi de bare generelt ikke kan lide lys.
Har den så mere veludviklede øjne?
Jamen, vi vil helt vildt gerne faktisk, efter vi lavede det her studie, hvor vi så kunne vise, at ud over de bruger synet, som vi snakkede om før, til navigering, så kan vi vise, nu bruger de dem faktisk også til at jage. Og det har man altid sagt, det gør de ikke, fordi at, det er typisk mørkt, når flagermus flyver. Det er det typiske argument, så derfor kan de ikke se byttedyret. Men det, vi kan måle på de målinger, for vi måler også lysniveauerne, det er, at der faktisk er rigtig mange lux til stede helt, i rigtig, rigtig mange af deres byttedyrs interaktioner. Og det betyder jo, at i de tilfælde kan de måske sagtens se byttet. Så derfor så vil vi helt vildt gerne sammenligne det med en art, der er helt dagsaktiv.
Ja.
Hvad gør de så?
Det kunne være
stopper de helt med ekolokalisering? Det kunne det jo godt tyde på. Hvorfor gør det, hvis man bare kan se det?
Ja. Ja. Det er også bare fordi, at den ene, jeg så for eksempel, det var på Bornholm. Lad os antage, klokken har været 11. Det er i hvert fald været formiddag. Og den jagtede virkelig aktivt. Altså det virker i hvert fald ikke, som om den er sådan, wow, hvad skete der? Det er helt frygt. Nu bliver jeg helt stresset og forvirret over det her.
Det kan være en risikovillig.
Risikovid, det er muligt. Altså, jeg ved ikke, hvilken art det var.
Nej, det er også det, der er så spændende, det er, udover der er helt vildt mange arter, så er det bare sådan traditionelt set, har flagermus bare været svære at studere. Og det er, fordi de er små og typisk er nataktive, alt afhængig af, hvor meget man studerer dem. Så de er bare svære for forskere at studere i forhold til mange andre dyr, som man måske bedre kan observere, eller man kan sætte kameraer op og se, hvad de gør. Mm. Så der er bare så mange store huller af information, som vi mangler omkring dem. Så det ville ikke undre mig, hvis der var mange arter, der gjorde sådan noget, uden vi egentlig rigtig ved det.
I det studie, der nævner jeg også, at den kalder højere i et af tilfældene. Jeg mener, det er, når der er lys.
Ja.
Hvorfor i alverden skulle den gøre det? Ja. Det er 7 dB højere. Ja. Det er alligevel ret meget.
Det er det lidt, og der er vi også bare sådan, vi er ikke helt sikre på, hvorfor det egentlig er det. Altså, det der er det, når flagermusene generelt, de kalder en lille smule langsommere, så kompenserer de generelt set ved at kalde en lille smule højere, fordi hvis de kalder, og så venter de på, at der kommer nogle ekkoer tilbage, hvis der så går lang tid, inden de kalder igen, jo højere de så kalder, jo længere afstand kan de få ekkoer tilbage fra.
Mm.
Altså, de kan se længere, jo højere de kalder.
Ja, ja.
Så på den måde kan man sige, hvis de så kalder langsommere, så giver det mening at kalde lidt højere, så man får information fra dybere i omgivelserne. Så vi tror, det er det, der foregår.
Sejt.
Det er meget crazy. Kan de se farver?
Ja, det kan de, og der er også nogen, der kan se UV faktisk. Så for eksempel nogle nataktive flagermus, der suger efter nektar, så kan de ligesom bierne, så kan de se UV, og så på den måde finde ned til dem. Så de har alle mulige sind. De har magnetoreception, og de kan se polariseret lys.
Polariseret lys?
Ja, så de kan bruge det til at styre deres navigering efter. Så bruge det som sådan en kalibrering af deres kompas, så de både har magnetreception, polariseret lys, og de kan bruge synet. Det, der er lidt specielt med dem, det er, at det er ikke alle arter, man har kunne påvise, at de har kunne se polariseret lys i. Så der er nogle studier, der har vist nogle arter, og nogle, der har vist, de ikke kan. Så hvorvidt det er noget specifikt for nogle arter, der har udviklet noget specielt, det ved man ikke ret meget om endnu.
Der er så meget at finde ud af, fordi de har været så svære at studere. Og det er det, vi skal ind på lige om lidt, hvordan I egentlig har undersøgt det her, fordi det jo selvfølgelig åbner op for at blive endnu klogere på flagermus. Nu sagde du selv brun flagermus. Dig og andre forskere finder jo også mere og mere ud af, at flagermus trækker, og de kan faktisk flyve rigtig langt. Og det er der også danske flagermus, der gør. Der er 2 arter i Danmark, der er lidt store. Sydflagermus og brunflagermus. Så 2 gange ved skumringstid set mange store flagermus. Så det har været en af de store, der flyver rundt ved højlysdag. Lige der, hvor det begynder lige, men det er ikke overhovedet skumring endnu. Men det begynder lige at blive, så man kan godt fornemme, at vi nærmer os aftentid. Stadig helt lyst. Horder af store flagermus flyver rundt over søerne, helt ind over Vesterbros torv. og jage, som om de kommer i en stor flok.
Altså, hvor det ikke er stære, det her?
Ja. Har du et bud på, hvad der sker, Laura?
Hvornår på året er det?
Maj, juni måske. Vi snakker varmt, vi snakker ikke. Nu flyver vi sydpå for vinteren.
Nej. Altså, der er jo rigtig meget med sådan paringsadfærd hos flagermus, hvor de laver sådan noget, der hedder swarming, hvor de flyver rigtig meget sammen i sådan nogle kæmpe store kolonier. Og det er en adfærd, man ved meget, meget lidt om. Men der kan nogle gange godt være mange forskellige arter, der flyver sammen. Og det kan også være den samme art, men de ligesom samles i sådan nogle store grupper, hvor de sådan kalder måske på hinanden. Men man ved faktisk ikke rigtig, hvorfor. Men man tror, at det er på grund af sådan en paringsadfærd, man måske ser hinanden ad. Og det foregår i mange forskellige arter. Så måske det kunne være sådan noget.
Det vil give god mening, fordi det virker sådan lidt. Enten virker det som om, sådan, nu er vi alle sammen fløjet fra kolonien og flyver sydpå. Men det der vil jo give god mening. Sådan meget koordineret, men lidt mærkeligt.
Okay, hvis man nu flyver rundt i sådan en flok og bruger sine øjne til at orientere sig, så er det jo nemt nok, fordi at alle de fotoner og de lyspartikler, der kommer ind i dit øje, de kommer direkte fra det andet dyr eller dine omgivelser, og så kan man orientere sig på den måde. Men hvis man skal lave ekko, hvis du har 1000 flagermus eller flere, som alle sammen skal orientere sig med ekkolokalisering, sonar, er det det, det hedder, så må det jo være et inferno, en kakofoni. Hvordan kan de adskille deres egen lyd fra de andres lyd?
Det er et meget godt spørgsmål. Det er jo et kæmpe sensorisk mareridt, de befinder sig i, for der er lyd over det hele. Ikke?
Ja.
Og det har man brugt helt vildt mange ressourcer og mange forskere, der har studeret i rigtig, rigtig mange år. Også fordi der sådan har været interesse for det, for eksempel måske mere fra sådan militær side, sådan at finde ud af, hvordan kan man være sikker på at få sine egne signaler i alt muligt andet. Mm. Men nogle af de studier, vi har lavet i nogle grotter, hvor de flyver ud tusindvis om aftenen, altså der er bare lyd over det hele, alt makser ud. Man kan ikke se noget som helst. Og det er målt fra ryggen af flagermusen, når den flyver ud. Så de bliver virkelig overloadet af alt muligt. Men det vi så også kan se, det er, at de også bare nogle gange flyver ind i hinanden, og de masker ind i hinanden, og sådan, så det er ikke et perfekt system. Så det korte svar er, at det er en svær sensorisk opgave, og de løser den ved nogle gange at flyve lidt mere, tror vi, sådan i par, sådan, hvor de ligesom orienterer sig i forhold til de få, der er omkring sig. Så er det typisk i områder, hvor de kender dem, så de bruger hukommelse. Man ved, at de har sindssygt god hukommelse i 3D, så de kan flyve uden faktisk at ekolokalisere. Så hvis man sætter en kæmpe stor sten op foran deres grottevæg, så flyver de direkte ind i den, selvom de i princippet både kan se den, og de kan høre den. Men så på den måde, så flyver de bare sådan på autopilot, kan man sige.
Har du gjort sådan noget, Laura?
Nej, det har jeg ikke, men jeg har puttet et lagen for, så vi har kunnet fange rigtig mange flagermus.
Flum, ja, så,
men det er jo sådan set ret smart, hvis man vil blive lidt klogere på dem. Det er jo også det, der nogle gange er som forsker, at man rent faktisk... Ja, altså med droner og sådan noget, når er vi jo også ude i teknologi, hvor vi faktisk kan studere dyrene uden altid at skulle fat i dem. Så det er ikke sikkert, at folk er inde i bevares, men det hjælper lidt, at det er et lag, I har hængt op, tænker i stedet for en stor sten, når I skal have dem i hånden.
vi vil meget gerne studere mit liv.
Men Laura, jeg synes bare lige, at du bliver nødt til at forklare, hvordan måler I det her? Hvordan finder I overhovedet ud af det her? Det synes jeg er en lidt vigtig pointe i at kunne høre de her flagermus, hvordan I egentlig er kommet frem til, at de ser godt, og de jager på en speciel måde.
Det kommer helt tilbage til nogle af de forskere, I har haft inde i studierne her før, der har fortalt om, hvordan de studerer ekolokalisering under vandet. Så der er en stor tradition, i hvert fald på Aarhus Universitet, hvor man har udviklet sådan noget måleudstyr, som Peter Teilberg Madsen har udviklet til hvaler over rigtig mange år. Og under den periode, hvor de udviklede det, så blev smartphones mindre og mindre og mindre, og så havde de så kunne bygge en bitte smule computer, som kan måle lyd og bevægelse og lys og højde, alle mulige fede ting, som han så har udviklet i Aarhus. Så da jeg så startede på min PhD, så var jeg utrolig heldig. Den var lige blevet færdig nogle få måneder inden, og så havde de så et projekt om en, der så ligesom skulle teste det af og bruge det til forskning. Og det var jeg så utrolig heldig, at jeg så fik lov til at arbejde med dem. Så det er faktisk den teknik, de har udviklet, som jeg så er en del af det forskningsprojekt. Så det vi gør, det er ligesom med valerne, så putter vi dem på ryggen af flagermusene, og så måler de så alle de ekolokaliseringskald, de sender ud i omgivelserne, og så alle de ekkoer, de får tilbage. Og baseret på det, så kan vi så sige, helt vildt mange ting, både om deres sanser, og om hvordan de integrerer sanserne, som vi har snakket om på syn og ekolokalisering. Men udover det kan man jo også lytte sig frem til, hvad for nogle andre flagermus er i nærheden. Hvor meget spiser de? Hvad siger deres ekosystem? Er der nogle byttedyr omkring, som siger lyde, for eksempel? Så man kan sige alt muligt. Hvad for nogle sociale kald siger de? Hvordan finder de deres unger om aftenen? Alle sådan nogle ting, som lyd kan sige, udover at vi kun kan studere ekolokalisering.
Sejt.
Men det er jo også helt vildt, hvad der kan være teknologi i sådan en lille bitte rygsæk.
Det er helt
lille bitte minicomputer.
Helt, altså der er lyd på hele tiden,
ja.
så det kræver ret meget, at man sådan skal gå ind og finde ud af, hvad de lyder og siger til hinanden.
Men er der meget stor forskel på snakkelyde, eller kommunikationslyde, og så ekolokaliseringslyde?
Helt vildt.
Det kan godt adskille.
Fuldstændig, og specielt altså brunflagermus, som er en dansk art, de har en fantastisk smuk sang. Altså, den foregår så meget højfrekvent, så det er ikke en, vi lytter til. Men hvis man spiller den langsomt ned og tager den ned, hvor vi kan høre den, så lyder det utrolig smukt. Og hvis man kigger på lydbølgerne, altså det ligner fuldstændig fuglefløjt.
Prøv lige, Laura, at forestille dig det med den der swarming over Vesterbro, hvis det vi kunne høre, hvad de egentlig sang til hinanden.
Ja,
hvis det
kæmpe
er sådan noget, noget altså, og de bare synger alle sammen.
Altså, jeg tror, det var det, der har foregået, hvor hvis man har optaget lydene, så har det bare været en utrolig smuk fløjtelyde, eller sådan en sanglyde, hvor der er rigtig mange forskellige variationer og modulationer af lyden og sådan.
Ej.
Og det er også et emne, man ikke ved ret meget om generelt. Der er faktisk ikke ret mange, der studerer det. Men man kan se, at det bliver udviklet helt vildt tidligt hos flagermus, og det er sådan ligesom med børn, der sådan pludrer, og de udvikler sådan pludren, og så over tiden, så bliver mere og mere sådan, ligesom de voksnes kald og sange og sådan.
Det er også det, der er det fantastiske ved, altså hvaler, flagermus, fugle for den sags skyld, efter de her teknologier er blevet udviklet, GPS'er, satellitter, minicomputer, rent faktisk kan få noget info, som der aldrig har været tilgængeligt før. Så det må jo også bare være privilegeret felt at arbejde med, og være sådan, jeg tænker, hvad der sker om 10 år og om 20 år, fordi man kan sige meget negativt om, at vores udvikling går lidt hurtigt, men lige der er det virkelig spændende, hvad
jamen, du står jo lige midt i en udvikling, hvor der bliver åbnet en kæmpe dør.
Det er totalt heldigt, altså, fordi det har jo taget dem 20-30 år under vandet virkelig at forfine alt det her, og både forfine altså teknologien, men også måden, man kan analysere det på. Og nu har vi det her teknologi, der er så nede på 2-3 gram, som kan måle så meget for de her dyr, hvor man sådan traditionelt set ikke har vidst ret meget. Så det er jo hver eneste gang, vi har fået en computer tilbage, så har vi jo været sådan, wow, og bare sådan skyndt os ind og sådan kigget det igennem og lyttet til hundredvis af timer. Selvom man i princippet godt kunne træne computer til det, så er det bare meget federe selv at opleve. Fordi man ser jo videnskaben, den popper jo lige op i øjnene for en, alle de biologiske fede ting, der er, og hvad de her dyr, de render rundt og laver. Og sådan, så
jeg tror også,
det er sindssygt.
Det der med at sidde og høre det selv, giver sikkert også en ret god intuition til, når man skal ud og designe nye eksperimenter.
Fuldstændig.
Og sådan noget, fordi hvis man bare kører det hele over en computer og en AI, så får man ikke den i situationen berøring med det, tænker jeg.
Nej, overhovedet ikke. Og så kan vi jo også, ud over det, så kan vi jo tage flagermusene med ind i laboratoriet og træne dem til en masse forskellige ting. Mm-hmm. Og både sådan, altså selvfølgelig sociale ting, men også sådan at fange byttedyr i laboratoriet, eller løse forskellige opgaver. Og så har vi så computerne på der, så vi også kan ligesom sådan verificere, hvad er det, så vi ser ude i felten. Og så finde ud af at genskabe det ind i laboratoriet, og så vide, okay, alle de her lyde og det her, det foregår i de her situationer. Og så bruge det til at så forstå endnu mere, hvad de laver ude i naturen, så man kan tage dem ind og ud. Og det der er mange andre dyr, hvor man måske ikke på samme måde kan tage dem ind i laboratoriet og verificere, hvad man ser.
Ej, det er også vildt, at man kan det. Laura, du sagde det næsten lige selv, når vi så får dem tilbage.
Ja.
Bare lige, så vi og lytteren kan være helt med. Så sætter vi et lag op, eller tager dem direkte af væggen, hvad I nu gør. Sætter en lille minicomputer på. Men så skal I jo også have den lille computer tilbage. Hvordan gør du det?
Ja, det er meget, meget, meget svært i forhold til at fange en flagermus og sætte en computer på, det er relativt let, det kan de fleste gøre. Men at så fange den ene flagermus tilbage ud af 20.000 i kolonien,
præcis,
det er utroligt svært. Så de første par år, vi startede ud, der var vi bare helt op at køre, vi havde den her teknologi, nu skulle vi bare ud og svare på nogle ting, og brugt månedsvis. Altså, jeg har været i Kina og Bulgarien og kom hjem altså med ingenting, fordi det bare var så svært at få de der flagermus tilbage. Men det endte så med, at vi har fundet et setup, hvor vi sådan sørger for at bruge sådan nogle kolonier, sådan, hvor der både er, altså, hvor der er hunder, men hvor de bor sammen med deres unger. For det gør, at flagermusen vil komme tilbage nat efter nat til det samme sted.
No.
Så man har mulighed for sådan, i det mindste at sådan, finde dem i samme område.
Ja.
Men så skal man så stadig fange dem, så der er det sådan noget med måske inden for en uges tid, hvor man prøver at rende rundt med net og i sådan nogle lange grotte alertesystemer og prøver at fange, når flagermusen kommer, så lytter man til...
Jeg ser det for mig. Nej.
Så lytter man til, så har vi sådan en radiosender på, som så siger sådan et lille bing, bing, ja. Bing. Så, kan okay. vi, så sidder vi uden for grotten og venter på, at den kommer flyvende ud, og så kan vi så høre, så kommer den flere kilometer inden for grotten ud. Og så når vi kan begynde at høre den, så lægger vi så et lag for den store åbning og den lille åbning i grottesystemet. Og når den så nærmer sig, så løber vi så ind i grotten, og så lukker vi så af i et andet område, så vi sådan hele tiden sådan så ind i et måske 10-20 kvadratmeter stort område.
Ja.
Og så skal vi så lukke den i et mindre, mindre, mindre område, indtil den til sidst måske er inden for, jeg ved ikke, 2 kubikmeter eller sådan noget. Og så kan vi så tænde vores røde lamper, og så kan vi så se, om vi kan se den, og så fange den.
Ja.
Ja. Så det har taget rigtig lang tid.
Ja, jeg skulle til at sige, fordi det lyder så dejligt med al den nye teknologi, men der er altså også benhårdt arbejde bagved for at blive klogere.
Man kan ikke lave et system, som gør ligesom valerne, så efter et stykke tid, så slipper den.
Ja, vi har snakket rigtig meget om alle mulige løsninger. Så for eksempel på fugle, der har man også sådan, der kan man putte dem sådan måske mere rundt om vingerne, og man kan, man, der er en lidt bedre mulighed for det at gøre det på en smart måde. Men med flagermus, der har de bare de her rigtig fine vingemembraner og fingre, som vi snakkede om tidligere, som gør, at man kan ikke sætte noget rundt om vingerne. Så man er afhængig af... for det meste, og lime noget fast på ryggen. Så det, vi så også gør, det er, at vi putter meget lidt lim på, så den altså selv falder af inden for 4-5 dage. Og der kan vi så nogle gange være heldige, at den falder ned under kolonien, men i Thailand for eksempel, der faldt det bare ud alle mulige random steder i en eller anden tropisk regnskov, hvor vi rendte rundt i dagvis.
Og lyttede efter bip.
Ja, og så selvom man faktisk har fået det der bip, og man er helt oppe at køre og tænker nu, så kan det jo stadig tage 8-10-11 timer, inden man finder den, for det kan være, den ligger i sådan en lille... Jamen, altså...
Ja, det er...
Ja, det er også lidt sjovt, at det er jo sådan en super høj teknologi, som vi putter på, og så bruger vi sådan noget radiotransmission, der blev lavet under 2. verdenskrig, hvor vi bare sådan fedter rundt med LAN og net og sådan noget, for at få det igen. Det er sådan lidt...
Men det er jo også rart nok, at dyrene trods alt stadig kan tage røven på jer.
Fuldstændig.
Kan man, uden at afsløre noget, bare lige spørge, hvem Carlos er?
Ja, Carlos han er en kollega, og nu 9 år pensioneret professor fra Spanien, som har dedikeret sit liv til at studere stor brun flagermus nede omkring Gibraltarstrædet. Så han har en kæmpe kærlighed til den her flagermus.
Og lad os så høre.
Det er jo, hvor den finder
bird detection. Ja,
bird detection, ja.
Final attack, er det det?
Ja, prøv det.
Okay, nu kommer den. Jamen, der er den død. Eller der er den ved at dø.
Der er den ved at dø, ja.
Okay, hvad skete der der?
Fortæl så. Nu er vi altså ude i det her, som er for sindssygt, vi har ventet hele programmet på.
Ja, men det er en stor brunflagermus, som har fløjet over 1 kilometer op i himlen, og så har den bare fundet en migrerende rødhals fra Afrika, og så har den brugt 2,5 minutter på at jage den, fuldstændig sprint ned i 1,5 kilometers højde, og så til sidst har fanget den. Og så kan man så høre det her dødsskrig på rødhalsen til sidst, hvor ilden den bliver slået ihjel.
Holy shit, hvor højt fløj rødhalsen, da den blev fanget?
Da flagermusen første gang prøver at angribe den, der fløj den i 1,3 kilometers højde. Og der flyver den deroppe og tror, at ligesom, den er i helt sikkerhed, for den flyver om natten, så der er ikke nogen fugle.
Er den alene, eller er den i en flok?
De her arter, de migrerer. Man ved ikke så meget om det, men de migrerer ikke i flokke, men måske sådan 1, 2, 3 stykker af det, man regner med. De kommer sådan lige så stille, sådan flyvende.
Ja. De føles ad uden at være i flok.
Okay. Og så bliver den angrebet, så dykker den for at slippe væk fra flagermusen?
Ja, så den har sådan en virkelig fed strategi, hvor de laver sådan nogle spiraler og laver alle mulige sådan nogle manøvrer, som er virkelig hurtige og sprintagtige. Ja. Men så den prøver alt, hvad den kan i de der 1,3 kilometer og prøver at undslippe flagermusen.
Rødhalsen flyver ned, flagermusen flyver efter.
Ja.
Og hvad dykker vi fra der 1,3 kilometer til?
Til helt ned til altså, nærmest jordoverfladen.
Ja.
Så det er bare knald på. Og så lige til sidst, fordi den prøver jo at komme, hvad vi tror, det prøver at finde ly i et eller andet sted, hvor den kan undslippe flagermusen. Men lige inden den kommer ned i sikkerhed, så når flagermusen lige at nakke den.
Wow!
Og det er dødsskriget, vi hører til sidst fra rødhalsen. Vi er ude i, at det er flagermusens lille rygsæk, der optager det her.
Ja, altså det, man hører i det korte klip her, det er mere det der lige til sidst.
Ja, præcis.
Ja. det er vinger.
Mm-hmm.
Vingeslag.
Ja, vingeslag. Ja. Altså, man kan, der er virkelig knald på. Og så kan man til sidst høre, den begynder at tygge lige så stille.
Chewing.
Chewing.
Eerie.
23 minutter.
Så er der chewing.
Ja.
Det var mere, hvordan I har fundet ud af, at det er en rødhals, fordi der er en kobling der.
Ja, det er der. Det er der. Så Carla, som vi introducerede før, han havde for i 2001, så virkelig, virkelig mange år siden, der havde han ligesom sagt, at han troede, at de fangede de her fugle op i flere kilometers højde. Og der har han så brugt 20-25 år sit liv på at bevise det med mange forskellige metoder. Så han har for eksempel overbevist det spanske militær til at låne ham radarsystemer, så han har sådan kunne følge flagermusene, mens de sådan er fløjet op i himlen, for han kunne måle, om der var en interaktion med en fugl. Han har designet sådan luftballoner, hvor han har sendt mikrofoner op, og han har samlet deres afføring ind hver eneste dag nærmest over hele år og sekventeret det. Og sådan. Så han har brugt så mange ressourcer.
Så det med afføring er essentielt, ikke? Han har bevist, at de i hvert fald spiser fugle.
Spiser fugle, yes. Ja. Men for at bevise, at de spiste dem i luften, og at de fangede de her migrerende fugle, så skulle han ligesom koble flagermusen til de her arter. Og derfor prøvede han så at bevise med, også med DNA-sekventering, at de peakede der, hvor de fangede flest fugle. Det gjorde de i sommer, eller forår og efterår. Så det var fuldstændig timet med migrationerne frem og tilbage fra Afrika og Europa.
Ja.
Så han har lavet alle mulige måder at finde det her sidste brik i, at det er altså, de fanger dem, de her migrerende arter, helt vildt højt op. Men det kommer så tilbage til rødhalsen, fordi da vi så laver de her optagelser, så hører vi den her lyd, så er vi bare sådan, det er en fugl, det må være en fugl. Fordi det lød som en fugl. Men når vi så sendte det rundt til vores fuglekollegaer, eksperter, så sagde de alle sammen, jamen det lyder som en fugl, men vi kan ikke sige, hvad det er for en. Vi har hørt det her før, men vi kan ikke sige, hvad det er, og der er ikke rigtig nogen biblioteker derude. Altså fuglesang er blevet studeret i massevis af år. Der er jo tusindvis af optagelser, men alle optagelser på fugle er jo altid, når de sidder og synger smukt og flot.
Der er ikke en dødsskrigssamling.
Det er der bare ikke. Nej, det er rigtigt. Så den måtte vi jo lave, kan man sige.
Ja.
Så,
jeg vil ikke vide, hvordan det gjorde.
Vi havde heldigvis en rigtig, rigtig god ringmærker i Spanien, som så netop tog rundt ringmærket i hele Sydspanien. Og så fik han en lang liste med alle de arter, som Carlos havde samlet ind over årene, som vi ved 100% er i afføringen på de her flagermus.
Wow.
Så hver eneste gang, han fangede en af de arter, som på den liste af de 31, så puttede han mikrofon hen og optog den, mens de ringmærkede den, mens de pillede den ud af nettet. Og så samlede han, og så lavede han så sådan et dødskrigs bibliotek.
Ja.
Og så kunne vi så bagefter se, er der så et match med vores, for at være helt sikker på, er det en fugl? Fordi man kan sige, det kunne være, det var noget andet. Who knows? Men så var der et match ud af alle de der 31 arter, og det var så en rødhals. Og det er fuldstændig en til en.
Vildt arbejde.
Så fedt.
At indsamle al den information. Det er ikke noget undereffekt, det her publiceret i Science. Det er jo, som hører til blandt det allermest prestigefyldte journals at publicere i. Så fucking vildt.
Altså, jeg mener, Carlos har brugt 25 år af sit liv på at dokumentere det her. Der har været folk, der har været sådan, ja, som om de ikke bare tager dem direkte i træ.
Mm.
Jeg ikke troede på, om han har prøvet alt det her. Så kommer I ned, samarbejder og finder ud af det her.
Altså, da vi første gang fik en tag tilbage, og vi skulle sidde og lytte, så var vi helt oppe at køre med mig og de andre spanske forskere. Hver eneste gang, vi fik en, så gik vi tilbage på feltstationen, og så selvom der var mange timers data, så trykkede vi bare play, og så sad vi bare og lyttede. Mm. Og så hver gang, vi hørte et eller andet, så kunne han bare ikke høre det, fordi han er så gammel, at hans hørelse er så dårlig. Så vi sad bare helt oppe at køre over alle mulige ting, og så sad han bare sådan helt sød sådan, og ventede på, at der var en eller anden, der forklarede ham.
De højfrekvente og røde. Ja.
Nu hører vi det her, faktisk. Og sådan. Så altså, det tog lang tid fra vi andre hørte det, til han faktisk reelt kunne høre det, og vi kunne få det filtreret og spillet det op, så han faktisk fik det der endegyldige bevis. Men han var meget, meget lykkelig, og han gik jo på pension sidste år, så vi nåede, altså, det nåede virkelig at være sådan en afslutning på hele hans karriere.
Hold kæft, hvor er det forløsende.
Jeg lige før, jeg sidder med tårer i øjnene over. Jeg sidder også 25 år. Ej, det var da utroligt. Nå, jeg sidder lige og græder. Det er bare det der, at knokle, og ingen har troet på en, og man har bare vidst, det var rigtigt. Og han har bare blevet ved at prøve, og han var meget kræfter, han har brugt på det. Og så lige på målstregen inden produktionen, kan han bare få ro i sjælen.
Ja.
Det er simpelthen så smukt, så det kræver lomletter i striden.
Ja, det gør det altså.
Ja.
Men ikke nok med, I viser, at de fanger de her spåge meget, meget højt op. Men en vigtig del af studiet er også, I viser, at de faktisk nasker dem i sig, mens de flyver.
Ja, det var også en del af altså, hans teori, var, at han troede, grunden til, at de fløj så højt op i himlen, det var, fordi de skulle bruge fritfaldet, altså de her 1-2 kilometer, hvor den så kunne manøvrere. Fordi hvordan kan en så lille flagermus fange en fugl, der næsten er på størrelse med den selv? Altså det er sådan biologisk, er bare sådan, det er jo det, der var, og det var også fair nok, at der var de argumenter imod ham, fordi det er biologisk skulle være meget, meget svært. Og han prøvede så at forklare det med, at de brugte det her fritfald til så at manøvrere og prøve at bide tingene af og begynde at spise den. Men det vi så kunne vise, som var super overraskende, var så, at den overhovedet ikke bruger det fritfald til det, men den faktisk bare laver den her sprint, ja. Så den faktisk fanger fuglen helt ned ved overfladen.
Ja.
Og der så flyver den så rundt, og så spiser den den i flyvningen, mens den flyver rundt.
Det er jo helt vildt, det er
bærer den. Ja. Ja, det giver ikke nogen mening, at hvorfor flyver den ikke bare ind måske i træ og hænger ligesom rovfugle gør.
Men det er jo nærmest dens egen vægt, den slipper
ja,
rundt på.
Ja, det gør den. Altså. Men det, der var så mega smukt ved den her historie, var så, at i løbet af alle de her år, hvor han prøvede at bevise, hvad det var, så har han jo så brugt utallige dage og nætter ude på de her områder, hvor flagermusene bor, og hvor de også søger føde. Og der har han så nogle gange oplevet, at der er sådan nogle vinger, der er faldet ned fra himlen. Ja. Altså nogle enkeltstående fuglevinger. Fuglevinger, der
er
der
ikke meget kød på.
Nej. Og det er jo kun vingerne, og så har han så over årene samlet dem op, hver gang han har fundet dem, og så har han så frosset dem ned. Og så til det her studie, så kunne vi så x-ray-scanne dem, og så kunne man så se, at alle de her fuglevinger, de var ligesom brækket af omkring her samme sted.
Mm-hmm.
Og når man så lavede sådan en DNA-test på dem, så var der et match med lige præcis den her flagermus. Så han har så kunne vise gennem alle de her indsamlinger, at når de fanger den, så er det så stort, den her fugl. Men det første, de gør, det er, at de så bider vingerne af. Mm. Højst sandsynligt også hovedet. Og så har de jo en meget, meget mindre bytte, de skal flyve rundt med. Så det er ikke så tungt. Og der er heller ikke så meget sådan drag og modstand i luften.
Og så flagermus savl, de kunne tage DNA
ja.
Fra?
Ja. Ja, og så kunne de så vise det.
Det giver rigtig meget mening med vingerne. Der er næsten ikke noget kød på. De har store brystmuskler, de store lårmuskler. Men hovedet er jo det mest proteinrige med hjernen.
Ja.
Så hvis vi skal lidt tilbage til Dracula, så vil langt de fleste fugle jo også musvitter, der lige pludselig er trængt og laver kannibalisme, gå efter hjernen først. Så er I helt sikre på, at hovedet ryger.
God pointe.
Du har helt ret. Han har fundet, er det 13 vinger, tror jeg, i løbet af alle de her år, hvor han, fordi det er jo ikke så tit, man lige ser en vinge, der
er også ret mange, faktisk, vil
jeg
næsten
sige. Ja, jeg tænker også, det er ret forklaret.
Sandsynligheden for at støde ind i en vinge, der daler ned fra himlen. Men hvis nogen derude løber ind i en flyvende vinge fra himlen, når I er i Spanien eller hjemme, så gem den lige.
Ja. Men det siger måske også noget om, hvor mange timer han har brugt derude, tror jeg. Men ud af de der 13, der kan man se, der en af dem, hvor den sådan er sådan skåret lidt sådan skævt af, og det er derfor, vi siger, at det kan være, at de bider hovedet af. Men alle de andre, der er det ligesom bare sådan clean cut omkring skuldrene.
Ja.
Så man kan sige, at vi har heller ikke skrevet det med hovedet i selve artiklen, for det har vi ikke noget evidens for. Så om de spiser den eller ej, det kan vi ikke vide. Vi kan faktisk kun sige, at det er vingerne, de bider af.
Ja. Ja. Jeg tænker bare med deres intelligens, der vil de, så har de først bidt hovedet af, efter de har tømt hjernen i hvert fald.
Ja, også fordi, at hvis man som sådan en lille flagermus bruger så meget energi, som det tager at fange en fugl, og de først flyver op i mange kilometers højde, det er en kæmpe, kæmpe energiinvestering, som virkelig, hvis de så fanger noget, så skal de virkelig også få al den energi
ud af det. Skal de have proteinkagen med?
Ja.
En anden ting er jo også, at I så har opdaget, at den fløj rundt i 23 minutter og tykket. Det er jo sindssygt lang tid.
Ej, skal vi ikke lige høre den tykke?
Ja. Det er sjovt, det der mennesker er klamme, når de smasker. Alle andre dyr er snuttet, når de gør det. Det er den her faktisk også.
Så.
Hvor smager det godt.
Så, ja, det lyder
23 minutter.
Ja. Ja, så det her er faktisk beviset for, at de spiser i flugten.
Ja, for man kan høre vingeslagene, og man kan høre deres ekolokalisering, og så kan man høre, de tykker samtidig. Ja. Og de tre ting til sammen, det betyder, at de flyver og tykker og spiser.
Ja. Tror du, det viser sig, at der er andre flagermus, der gør noget lignende?
Der er faktisk tre arter i verden. Der er to også i Asien, og så den her, som, hvor man ved, at de har de her både fer og DNA fra migrerende fugle i deres afføring.
Mm-hmm.
Det er bare første gang, det er blevet vist, så vi tror, det sker to steder i Asien også. Og det kunne vi godt tænke os at få sat computer på dem og så se. Fordi en ting er, at vi ligesom dokumenterer, at det sker på den her måde, men det åbner en helt ny, fordi det er en helt ny jagtstrategi, som man ikke har kendt før, som jo egentlig er ret, altså fedt, at man på europæisk grund kan vise noget, som man ikke rigtig har vidst af sådan en biologisk jagtstrategi. Men hvis den så også findes andre steder, så må der jo være mange forskellige variationer af den, og det åbner en masse spørgsmål om, hvornår ved de, om de migrerer? Fordi flagermusene, de hænger jo bare nede i løbet af dagen i en kasse nede ved Gibraltarstrædet. De har jo ingen anelse om at vide, om der er fugle deroppe 2 kilometer op i højde. Så hvordan beslutter de sig for at tage derop? at teste af, og hvor stor en energi, hvor meget energi får de ud af det, og hvor vigtigt er det for deres overlevelse, er de dybt afhængige af det, fordi de her migrationstidspunkter, de er timet om foråret til der, hvor de er gravide, om efteråret lige inden de skal få nok næring til at overleve vinteren. Mm. Så det vil sige, det er timet nogle rigtig vigtige tidspunkter biologisk set. Mm. Så er det så også utrolig vigtigt for dem i forhold til deres overlevelse, og hvad sker der så, når måske trækruter for fuglene ændrer sig? Og sådan. Så der åbner helt vildt mange nye ting, som vi jo gerne vil studere.
Ja, men der må være så stor chance for trods alt at tage en dag, hvor det ja, en flagermus flyver nok ikke op i styrtregn, men der, altså, der er jo stadig masser af dage, hvor der ikke kommer så mange fugle, og hvor det er en kæmpe chance at flyve op, selvom det er forår, og der skulle komme mange trækfugle. Ja. Og der måske, uanset hvad, lige der er så mange, så der vil altid være en enkelt en nat, men er der lige chance for, at du fanger den? Altså, jeg synes, det er så sindssygt, at I rent faktisk har fået optaget det her.
Vi var dernede, og vi timede det med det bedste vejr, og vi var klar, og vi havde tekst på, og alligevel fik vi kun én optagelse, og vi var der tilbage flere år. Så selvom at det ligesom kan være, vi kunne godt tænke os, altså okay, i aften er det nok en god migrationsrute, når man så er der bare ikke nogen flagermus, der fløjter op.
Nej.
Hvorfor egentlig ikke?
Nej,
så det,
præcis.
Vi gjorde i stedet for, det var, at vi så kontaktede nogle kollegaer nede, der som studerede migrationsruten, og så sagde, når I ser en god migration, kan I så sige til et dagen foran, sådan, så vi kan regne ud, hvornår vi skal putte de der computer på, sådan, så vi ved, at vi kan prøve at tegne det med det træk, der kommer. Så på den måde, så har der selvfølgelig været mange involveret i studiet, men det siger også bare noget om, at vi var så mange til at finde ud af det, men hvordan finder flagermusene så ud af det?
Ja, præcis. Mm.
Adjunkt Laura Stisholdt, flagermusforsker på Institut for Biologi på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du var med os. Og tillykke med dine fantastiske resultater. Og nej, jeg glæder mig til at se, hvad du kommer til at lave.
Jeg glæder mig også helt vildt.
Og tak til vores lytter. Og så vil vi sige tusind tak til Carsten Nielsen, som har tilrettelagt. Man kan naturligvis høre den her udsendelse og de andre udsendelser på podcast på DR Lyd, og så kan man skrive ind til os, hvis man har lyst til det.
Til vildtnaturligt@dr.dk.
Kan vi lige vinke, Laura, til lytterne?
Ja, jeg kunne lokalisere. Jeg nåede op på 13. Det synes jeg var flot.
Hvad den?
Ja, flagermus. Ja, altså uden at google. Jeg har bare skrevet dem ned, men jeg også kunne høre og stille spørgsmål.
Ja.
Vand, damp, dværg, pipistrel. Og så er der vist en pipistrel mere, så det er faktisk en mere. Trold, skimmel, frønse, syd, brun, brænds. Og så er der den der anden på Bornholm, der hedder noget med Bækstejs eller sådan noget, den stil. Og så langøret flagermus, store museører, som Laura også har studeret. Den blev fundet på Majbo Kirkes loft i 2004 som mumificeret.
Wow.
Boom! Jeg ved ikke, hvad jeg mangler, men var det ikke flot?
Jo.
Meget imponerende.
Tak, Laura.